bubbee fi hobombolettiin dhiyootan Ameerikaatti baafattee fulaa hedduu ga'uu jirti. Keessumattuu iyyuu gara Filooriidaa kan irraa jalqabdeetiin nama hedduutti keessaa baqachuu jira. Filooriidaa gama kaabaa keessatti gara Joorjiyaa kanalleetti bubbee fi bokkaa walqabatee karfafuu hamtuu fidee lolaa hedduulleetti dabalee fiduhuniin nama hedduu miidhuutti jira. Tan irratti akka gabaasa mareefuu qabnutti nam sadiitti lubbuu dhabe. Tan irratti tigistee jiraata Tampaa keessa nama dubbifti qabdi kuna.
Roobni guddaan Harvey Storm jedhamu guyyoota baay'eedhaa walitti aansee United States godina Texas keessatti buuse namoota meeqaf meeqa qe'ee isaanii balleessee hoxinnaat immoo lubbuu gara nama 70 galaafate waarrateetoon biyyattiin balaa san keessaa odoon bayyanatiin bomboleettiin Hurricane Irma jedhaniin godina Floridaa rukutteetti. Irmaan bomboleettii cimaa rooba guddaa makattee bubbistu sa'aatitti kiiloomeetirii 110 deemtee turte. United States keessatti Floridaan godina baay'ina uummataatiin sadaffaa taate godina Oromoon baay'een keessa jiraatu. Obbo Lallisaa Hiikaa naannoo Floridaa waggaa 12 nama jiraatanii itti aanaa itti gaafatamaa hawaasa Floridaa awwalii galaatis sa'aatii muraasa dura bilbilee akkam taatanii jedheen gaafadhe.
Hawaasa keenya irra caalaan gara naannoo Tampaa bahee kana jiraata. Gara bubbeen kun galasa rukute. Kaan immoo Orlaandoos jiru, Jacksonville akkasumas immoo gara Miami jiru.
Mee dura yeroo bomboleettiin Irmaa jedhamtu tun dhufuushii dhageechanii rifaatuun isinitti dhagahamee fi haalli jiru maal fakkaata ture?
Eeyyee dhugaadha gaafa isaan jalqaba Filooridaa kana rukutan jedhanii hawaasi keenya warri lafa akkasii jiraatanis baay'een isaanii asii ba'anii gara Atlaantaa kana deemaniiru gara Joorjiyaa. Gara keenya kanattis immoo hin gora jedhanii yaadaan turre namooti baay'een amma Mayaamiiru maqaa kana faadhaayyu garuma naannoo Tampaa Bay kana dhufanichi bubbeen sun achirra gora jedhanii garuu bubbeen deebi'ee as dhufe.
Tole kana yeroo dhageechan egaa gara tokko bubbisaa jedhanii garas qophaa'aa turanii mootummaanis naannoon godinni sunis uummannis jechuudha gara jijjiirratee isinitti yeroo garagaruu ati akka nama tokkootti maatii qabdaa hawaasa Oromootiifis hawaasuma bal'aa biyya kanaatiifis maaltu sitti dhagahame maal goote dura?
Kannatti dhagaame gaha hamma danda'ametti anii fi dura taa'an hawaasa keenyaa namoota hundumaa bilbilee maal akka isaan yaadan gaafanne deebiinus immoo xiqqoo silafi naannoo nuti jiraannu gara ol ka'aadha warra fagoo baqachuu dandeenyeen walumaan kottaa dabarsina jenneetti himne namoota warra kaanis immoo gargaarree akka isaanii babbaqatan gooneerraa.
Ati warra achitti hafan keessa tokko akkamitti haftee namoonni si wajjin hafan immoo jiranii karaa baatan dhabdaniit immoo akkamiin murteeffattan achuma turtanii waan dhufu eegusan?
Maal sitti fakkaate gaama hawaasa kana keessa gaafa hawaasa walitti qabdee hawaasa kanas geggeessitu al tokko tokko fiigeeti jara duubatti gattee baqachuunis rakkisaadha. Egaa gara caalaa kan nu hambise karaadhuma kanarra iyyuu baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee bubbeen akkasii kun karaa kukkutaa achuma as deebi'uun iyyuu baay'ee rakkisaadha. Kanaafi yoodhuma baay'ee hammaate illee garuma shelterii kan jedhan kana manootti jiranii nuti egaa yoo hammaate achuma deemnaa. Jennee hafne waliin mareenna kan Orlaandoos akkuma kan baqanne isaanis gareen isaanii lafa manni isaan keessa jiraatan xiqqoo lafa ol ka'aadha.
Egaa amma bolalisaa manuma jirtanatti fakkaata mana kee keessaa nama meeqa jira roobni sun akkam fakkaata ture bubbeensaa oo bubbee cimaadha akka argaa jirrutti dhagahaa jirru hammam cima ture mana keessa yeroo laaltan gadi.
Mana keessa baay'ee cimaa ture gaasii manni keenya gara caakkama kana bukkee ture mukuma sodaachaa ture gara caadu nu waliin kan jiru akka nama 18 hin taane fakkaata 18 ol 17 ta'a mana koo keessa kan jiru walumaan egaa gara maatii 4 moo akkasumatti fakkaata kan jiru asuma teenye eegaa ture egaa halkanii yeroo bubbeen sun dhufe dallaa tokko bubuqqisee deemeera kanuma kan koos kan ollaa kanaas mukas immoo caccabsee mana irratti buqqiseera amma tokko gara halka walakkaa yeroo inni guddaan isaa gahe egaa sentarii masaara turre egaa ammanatti samaan turre mukoota kanas bubuqqise. Egaa gaafa inni nurra darbe gammadaama ture jechuudha teenye dhaggee badaa ture.
Tembahe wajjin nu baase jedhanii bagas hin baase hambahe
wajjin.
Ammas haalli jiru maal fakkaata roobni dhaaberaa.
Bokkaanis dhaabatee lolaanis dhaabatee ragaa mukumatu karaa irratti kukkufee jira karaa warra kaan immoo ibsaanis kanneen kukkute jira naannoo kana keenya egaa ibsaanis hin banne ammayyuu ibsaanuma qabna.
Barumsi hojiin kunu dhaabbateera.
Barumsi hamma boriitti dhaabateera.
Yeroo biyya kanatti roobni hamaan roobuudha jedhu aangaa'onni naannoo keessa jiran namoonni akka qophaa'an nyaatas bishaanis waa hunda akka bitanii qophaa'an himama. Kanaaf yeroo argattanittu ammas ati immoo keessattuu nama gara 17 mana kee keessa jira jettee bibbitattanittu.
Eeyyee kan nama dhibu namni biyya garaagaraa kofalchiisa jiisaadhi gaafa waan akkasii dhaga'ani jalqaba kan badu bishaan hundumtu guurate nus bishaan kana ni barbaanne homaa argachaa nindeenye bille indikan toori sa yugul guddaada nuufi obbo Emmanuel kan jedhamu jira digaa tamaan Kenya ollaadu maana jira innis mana saatta kasti guurre lamaan Kenya tti qoppoofne
warra amma deemanii bakka yeroodhaaf qophaahee mana barumsaa maal bakka shelter jedhaman kanatti jiran hawaasa keessan keessa nagaa ta'uu isaaniitii fi akkitti to'attan akkitti wal dubbistan jira
eeyye bilbilumaa fi taksii walii gruup taksii singoonaa quba wal qabaachaama jira jechuudha halkanii daasaa irra ganama kanas
obbo Lalisaa Hiikaa bombolatti hamaa fi rooba godina Floridaa kaleessa qabee ture ilaalchisee hawaasni Oromoo waan keessa jiruu fi walumaa galas haala isaanuu ibsu keeti fi baay'ee ulfaadhu egaa roobnis caamee aduun sinii baati jedheen abdii godha sanboodas egaa gara qe'ee qulqulleessuutti garas darbuun keessan waan hin oollee jabaadha. Hojiin ittuma fufa miti.
Iddoo kamuu normaalii wanti deemina gabuun isaanii jennee yaada. Galata.